cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobro nam došli u emisiju Katedra. U večerašnjoj katedri emitujemo predavanje Sveti Vasilije Ostroški u svome vremenu, protojereja Stavrofora, doktora Darka Đoga, profesora Bogoslovskog fakulteta u Foči, koje je održao u Gornjem manastiru Ostrog u okviru Ostroških duhovnih večeri i predavanja u subotu 31. avgusta 2019. godine. Predavanje je otvorio urednik i organizator Ostroških duhovnih večeri dr. Miodrag Čizmović, koji je sabranom vjernom narodu kratko i predstavio gosta.
Poštovani oče Sergije, časni oci, poštovane dame, poštovana gospodo, draga braće i sestre, dobrodošli u manastir Ostrog. Imamo izuzetno zadovoljstvo da ugostimo profesora Bogoslovskog fakulteta u Foči, protojereja Stavrofora Darka Đoga, koji će održati predavanje na temu Sveti Vasilije Ostroški u svome vremenu. Profesor Đogo je bio dekan Bogoslovskog fakulteta u Foči i ulazi u red jednog od najznačajnijih savremenih srpskih bogoslova. Jedan od osnovnih postulata hermeneutike, to jest nauke o tumačenju, je uživljavanje. Kada želimo da razriješimo bilo koji problem, treba da se uživimo u duh vremena, ne bi li nam problem bio bliži i određeniji. Najveća zamka je kada o stvarima prošlosti razmišljamo iz perspektive sadašnjosti. 17. vijek, vrijeme turske okupacije, nemira, razdora, bratske mržnje i zavisti. S druge strane imamo jedan eklatantni ekspanzionizam Rimokatoličke crkve. Rimokatolička crkva još 1622. godine formirala kongregaciju za propagandu vjere, poseban organ koji se sastojao od obrazovanih misionara koji su bili edukovani za poziv unijećenja pravoslavnog stanovništva. Sveti Vasilije Ostroški je projavio čvrstinu sve ličnosti, ostavši nepokolebljivi borac i čuvar čistote vjere i svoga naroda, pobjedivši sve zamke iskušenja. Profesore Đogo, izvolite.
Pomozi Bog i dobro veče. Moram da najprije kažem da se ne osjećam u pravom, neretoričkom smislu dostojnim da večeras govorim ovdje, jer zaista je teško i nepristupačno govoriti o Svetom Vasiliju na ovome mjestu, jer Sveti Vasilije je, kao i mnogo koji svetitelj Boži, ujedno blizak i drag. Osjećamo prisustvo Božje, osjećamo njegovu ruku koja nas voli, ali također Sveti Vasilije Ostroški je jedan od onih svetitelja Božjih koji nas napominju o tome da je sila Božja ujedno i oganj. A oganj spaljuje i oganj opominje. Ipak, onako kako to u crkvi biva, ja ću se potruditi da ponešto kažem i da kazujem, trudeći se da moje kazivanje bude plod svjedočanstva crkve, a ne nekih mojih ličnih karakteristika, dobrih ili loših. Moram da kažem da jedan od razloga zašto, pored činjenice da sam relativno često po prirodi profesorske profesure po prilazi profesorskog služenja često govorim među ljudima i na raznim forumima, ali večeras osjećam jednu vrstu pogođenosti koja oduzima riječ, zato što je čitav moj život protekao u znaku Svetog Vasilija Ostroškog. Ja sam ovdje u manastiru Ostrog rođen za crkvu, ovdje sam kršten. Moji roditelji su jedno od prvih putovanja 90. godine, prvih putovanja većih u jedan manastir. Zapravo mislim da zapravo prvi manastir koji sam u životu svome vidio bio je manastir Ostrog. Jedno sveto pismo koje je pokojni otac kupio te 90. godine je bilo i dan danas jeste ono sveto pismo iz koga se svaki dan poučavam riječi Božijoj, a onaj mali izvod tada štampani iz Žitija svetih Zapril oca Justina Popovića, onaj izvod o svetom Vasiliju Ostroškom, uticao je trajno na mene. Moram da priznam da je jedan od razloga zašto sam se odlučio za svešteničku službu je upravo bio čitanje toga Žitija. Kroz sve dane svoga života, kroz neke najbitnije odluke, od kojih su neke bile velike i bitne, od neke sigurno pogrešne, dolazio sam manastiru Ostrogu i sveti Vasilije Ostroški mi uvijek kazivao i davao blagoslov za ono blagosloveno i veličanstveno, a ćutao kada sam imao volju da poslušam sopstvenu ličnost i sopstveni karakter, a ne volju Božiju. I za jedno i za drugo, i za govorenje i za ćutanje, ja mogu samo da zahvaljujem svaki dan svetom Vasiliju Ostroškom. Kada me gospodin Čizmović upitao o čemu bih mogao možda večeras da govorim, ja sam izabrao temu da kazujem o svetom Vasiliju Ostroškome u svome vremenu. I razloga je zaista mnogo. Jedan od osnovnih razloga jeste to što me uvijek zanimalo zaista vrijeme i okolnosti u kojima je odrastao i svoj život proveo sveti Vasilije Ostroški. I to vrijeme je vrlo bitno za duhovni i svaki drugi identitet srpskog naroda. Također, to je vrijeme koje je ostalo na neki način nezapaženo u sjećanju cjelokupnog pravoslavlja, cjelokupne pravoslavne crkve, a vrlo je značajno i vrlo je poučno. I ako večeras budu povučene neke paralele, neke iskazane, a neke možda i neiskazane, one treba da nas upute na to da nema zaboravljenih i izgubljenih vijekova. I nema zaboravljenih i izgubljenih teritorija i područja. Nema mogućnosti da se nešto otme od Boga. I to je, čini mi se, nešto što se danas vrlo često zaboravlja. Kada govorimo o 17. vijeku u kome se rodio sveti Vasilije Ostroški, da pitamo danas jednog prosječnog našeg vjernika šta je to što ga asocira se sa 17. vijekom, možda bi malo obrazovaniji sloj rekao i prva gotovo jedina asocijacija bi možda upravo bio sveti Vasilije Ostroški. Slična stvar je i sa drugim pravoslavnim narodima. Čini nam se da je 17. vijek naprosto protekao u tami turskog ropstva. Godina u kojoj je rođen sveti Vasilije Ostroški, 1610. godina, je zaista godina koju da posmatramo je sa stanovišta političke istorije pravoslavnih naroda, vjerovatno jedna od najtamnijih godina koje možemo da zamislimo. Te iste 1610. godine srpski narod je porobljen bugarski narod je porobljen, grčki narod je porobljen, a jedno svjetlo koje se u prethodnih 130 godina pojavljivalo na istoku, a to je bila Moskovska Rusija, takođe je ugaslo. 1610. godine, kada se u Popovu polju rađa Stojan Jovanović, je godina kada nemate ni jednu jedinu slobodnu pravoslavnu državu. U Moskovskom Kremlju, u tvrđavi koja kontroliše čitavu Moskovsku Rusiju, stoji poljski garnizon koji zapravo postavlja i smjenjuje vladare u Moskovskoj Rusiji. To je ono čuveno smutno vrijeme. A okolnosti pravoslavnog života i postojanja u podotomanskim jarmom nisu nikako dobre ni blagoslovene. Vrlo često se u našoj historiografiji govori o tome da je u stvari otomanska vlada bila relativno popustljiva sve negdje do kraja 17. i početka 18. vijeka. Međutim, ako pogledamo dokumenta toga vremena, vidjet ćemo da zapravo stvari ne stoje tako. Da je već kraj 16. i početak 17. vijeka označio jednu vrstu prelomno drugačijeg odnosa otomanskog zavojevača prema ovim prostorima. Činjenica da je uređena Pećka patrijaršija nije bila samo, kako se često govori, plod nekakve umješnosti Mehmed Paše Sokolovića, nego je zapravo bila jedan od pokušaja pacifikacije ili umirovljenja pravoslavnog življa, naročito srpskog, koje je dotada očigledno nije podnosila tu, kako se često predstavlja, relativno popustljivu i benevolentnu otomansku vladavinu. I početak 17. vijeka dokazuje i pokazuje da pravoslavni mogu da žive i da opstanu, i kada se sve političke strukture na koje se obično oslanjamo sruše i propadnu. Početak 17. vijeka mnogima se i u Rusiji, a i ovdje, činio kao kraj svijeta, kao potpuni krah bilo kakve nade da će pravoslavni moći da se izbave. Ono što je bivalo još teže i što je dodavalo beznadnost na beznadnost je bila nagla agresija, nagli porast interesovanja Rimokatoličke crkve za prostore na kojima su tradicionalno živjeli pravoslavni narodi. Naravno, ni ta agresija nije bila nikako slučajna. Ona je bila isprovocirana dvijema bitnim okolnostima koje također vrlo često zaboravljamo i danas. Jedna splet okolnosti je bio prouzrokovan vjerskim ratovima prethodnog 16. vijeka. Nakon eksplozije reformacije došlo je do utvrđivanja reformatorskih pokreta i kao jedna vrsta kompenzacije za dotadašnje izgubljene narode i teritorije, Rim se okrenuo nagloj ekspanziji prema pravoslavnom istoku. Nije nikakvo čudo te simultano u isto vrijeme čine se napori da se u najprije uniju, a zatim u potpuno jedinstvo i pokornost Rimu dovedu pravoslavni Rusi u Galiciji i pravoslavni Srbi u podotomanskim ropstvom. Ta dva izazova bit će stalni jad i nevolja Svetog Vasilija Ostroškog kroz čitav njegov život. Sveti Vasilije Ostroški se rodio, kao što znate, u Popovu polju. Treba otići i vidjeti mrkonjiće u kojima se, prema narodnom predanju, rodio Sveti Vasilije Ostroški. Ponekad se danas čovjek zapita zaista, kako je moguće da tako jedna kršna zemlja i posna zemlja koja ne daje mnogo plodova može da iznjedri takve ljude? Kao što znate, njegov stric je bio prema predanju monah i njegovi prvi koraci su bili zapravo u relativno bliskom manastiru Zavali, kome danas obitava također jedan Vasilije, podvižnik, jer se etos, način postojanja jednog manastira, jednog mjesta prenio i ostao i opstao kroz čitave vijekove, te Zavala danas također svjedoči crkvu Božiju, svjedoči načina koji su podvižnici postojali i svjedočili Hrista, bogočovjeka, od egipatske pustinje do sudnjega dana. Mladi budući sveti Vasilije rodio se u jednoj zemlji koja nije mogla da prehrani mnogo ljudi. Ali one koje je hranila, u njima je vaspitavala i nešto nepokolebljivo, kamenito, postojano. Možda je i neophodan kamen da bismo uvidjeli ljepotu biljke, da bismo uvidjeli ljepotu svakog struka pšenice koji izraste na jednom kamenitom tlu. Tu je sveti Vasilije Ostroški učio da cijeni svaki trud, svaki znoj, sve ono što čovjek ulaže u zemlju, u slavu Božiju i u slavu svoga roda. Vrlo je indikativno da se sveti Vasilije Ostroški rodio u jednoj zemlji za koju bi danas po ovim političkim granicama mnogi rekli da je odavde posmatrajući iz Crne Gore da je inostranstvo. I u ovim balkanskim zađevicama 21. vijeka stalno se nekako zaboravlja da mimo svih političkih projekata koji su aktualni, zemlja pamti mnogo duže od političkih struktura. I da je današnja Crna Gora nezamisliva bez Ostroga, a Ostrog nezamisliv svakako bez svetog Vasilija, a sveti Vasilije nezamisliv bez Popova polja u kome je rođen. Te da je nemoguće razdružiti Crnu Goru i Popovo polje koji su zauvijek sjedinjeni u liku i ličnosti svetog Vasilija Ostroškoga. Onako kako je taj prostor uvijek predstavljao jednu cjelinu, on će to predstavljati zauvijek, jer ne postoji mogućnost da oduzmemo svetog Vasilija Ostroškog Popovu polju, kao što ne postoji mogućnost da odavde oduzmemo Hercegovinu, da zaboravimo da Ostrog jeste Hercegovina. Jedna od stalnih zaborava koje nas žitije svetog Vasilija Ostroškog podsjeća jeste da u Crnu Goru se narod sklanjao. To je ono što Njegoš kaže, da ono što se ne htije u lance vezati, to se zbježe u ove sredine. Taj crnogorski narativ o Crnoj Gori koja daje otpor turskom zavojevaču, koji je ostao i bio središte jednog bitnog identiteta, ma kako ga nacionalno opredijelili, on ponekad, čini mi se, u tom toj samookrenutosti zaboravlja da su se u Crnu Goru ljudi zbježali, da su ovdje ljudi dolazili, ne samo da su odavde odlazili i da su odavde se raseljavali. Zaboravljamo vrlo često, ponekad i u porodičnim tradicijama i u porodičnim pričama, da je Ostrog bio i pribježište, a ne samo jedno mjesto odakle se išlo. Zaboravljamo vrlo često da su ove kamene gore bile mjesto u kome smo se rađali za carstvo Božije, dolazeći iz zemlje koja je takođe naša, koja je po svemu ona rođena. Sveti Vasilije Ostroški je nakon prvih koraka u zavali pomirio se prema današnjem manastiru Tvrdošu, takođe mjestu obitavanja slave Božije i mjestu koje je kroz, iako zapustjelo vjekovima i uništeno od Mlečića, takođe obnovljeno i u kome se etos, način življenja starih podvižnika, nije mogao prigušiti i zaboraviti. Ako pogledamo bilo istorijske radove o Svetom Vasiliju Ostroškom, bilo žitija, to je žitije Svetog Vasilija Ostroškog, bilo tri romana koja su napisana na srpskom jeziku o Svetom Vasiliju Ostroškom, vidjet ćemo da svaki od njih oživljava teškoće sa kojima se jeromonah, poslije arhimandrit Vasilije, a zatim i episkop Zahumski, a poslije Petrovski Vasilije susretao neprekidno. I vidjet ćemo da zapravo uvijek imamo dvije nevolje. Jedno je nasilje eksplicitno, nasilje ono koje vidimo, a drugo je potmulo, mučko, ali ujedno i mučno, tiho nasilje falsifikovanja njegovog identiteta, identiteta naroda, onoga ko čovjek jeste i ko, koga čovjek svjedoči. Taj 17. vijek u kome Sveti Vasilije stoji kao svijeća srpskog naroda pred oltarem Božijim, naročito stavlja na kušnju, na iskušenje pravoslavnu vjeru, pravoslavno ispovjedanje vjere. I tu, kada uđemo u lavirint istorijskih falsifikata koji su vrlo često podmetani samom Svetom Vasiliju Ostroškom, možemo da vidimo da jedno od najvećih iskušenja koje je bilo oličeno u Uniji, koju su neprekidno forsirali naročito isusovački jezuitski misionari, to neprekidno iskušenje koje stoji pred Svetim Vasilijem Ostroškim, ali i pred drugim episkopima toga doba, predstavlja veće i potmulije iskušenje od eksplicitnog turskog nasilja. Moramo se pomalo i zapitati otkuda Unija. Ona se obično objašnjava isključivo teškim životnim okolnostima pod kojima je pravoslavno stanovništvo živjelo u to vrijeme. Međutim, pored zaista teških životnih okolnosti i turskog zuluma koji je postojao i činjenice da su jedine političke sile koje su bile relativno blizu, Austrija i Mletačka republika, bile po opredeljenju rimokatoličke, vrlo često prenebregavamo jedan podjednako bitan, ako ne i bitniji aspekat širenja crkvene unije. A to je nametanje kulturne superiornosti zapada u odnosu na pravoslavni istok. O čemu govorimo? O jednom fenomenu koji se i dan danas, nažalost, vrlo često da osjetiti i vidjeti. Ako odete u bilo koju katedralu danas na zapadu, vi ćete se zaprepastiti činjenicom da su pravoslavne ikone gotovo na svim starim baroknim oltarima. Uvijek će mi ostati u pamćenju odlazak u Barcelonu, u katedralu Svete Evlalije, koja je impozantna katedrala građena u najbogatijim vremenima katoličke Katalonije. I kada pogledate na oltaru, tamo nalaze se naš Hilandarski Hristos i, ako se ne varam, Kazanska Presveta Bogorodica. U isto vrijeme mošti Svete Evlalije, zaštitnice Barcelone, nalaze se duboko u jednoj metalnoj hladnoj kripti koja je umjetnički neuporedivo ukrašenija od i bogatija zlatom i srebrom nego bilo šta što bismo mogli da zamislimo za čitav naš 17. vijek. I onda dolazite do jednog zanimljivog fenomena. Zapravo, ako danas popričate sa ljudima koji smatraju da je sudbina pravoslavne crkve u objedinjavanju sa hrišćanskim zapadom, oni će vam istaći kulturnu, kulturološku superiornost zapada, činjenicu da je zapad uspio da nametne i svoje proizvode, ali i svoje vrijednosti mnogo širem krugu od onoga koji politički zahvata. I čućete rečenicu koja je, nažalost, vrlo česta danas, a bila je česta i u tom 17. vijeku, a to je da pravoslavlje, kako se to kaže, nema alternativu osim da prigrli zapadne vrijednosti. I onda, tamo gdje trijumfuje moć, bilo da je ta moć simbolička, bilo da je ta moć kulturološka, bilo da je to moć ekonomska, čini se da mi nemamo drugog načina da preživimo nego da se samo prigrlimo tu moć i postanemo dio te moći. I to je iskušenje 17. vijeka. Ne samo turski zulum, nego činjenica da kada jedan jezuitski sveštenik iz Španije, iz Dubrovačke republike, iz Italije dođe u Popovo polje, kada dođe u Moraču, taj jezuitski sveštenik nosi štampanu knjigu uvezanu u kožni povez, vjerovatno zlatom optočenu, ima s materijalne strane neuporedivo bolje predmete i neuporedivo dragocjenije stvari nego što je jedan ubogi episkop, sveštenik, pop, bilo ko od naših ljudi može sebi da priušti. I onda se stvara taj osjećaj inferiornosti i onda dolazi do jedne unije koja je u stvari pokušaj da se čovjek pridruži moći. Ali tajna hrišćanstva upravo nije u moći, nego u odricanju od moći. I to je ključ za razumijevanje života Svetog Vasilija Ostroškog. Nikodim Milaš je napisao jednu sjajnu studiju, danas teško dostupnu, koju je opovrgnuo sve one falsifikate koji su Svetom Vasiliju Ostroškom pripisivani, kako on piše u Rim, rimskim papama, i od njih traži ni manje ni više nego novac. I opovrgnuo je na istoriografski tačan način. Našao je objektivne pozitivističke dokaze zašto su ta pisma falsifikati, zašto se drugi izvori jezuitski ne pozivaju na njih i tako dalje. Ali ono što je za istorijsku nauku možda nedokazivo, ali za nas suštinski bitno, jeste što Sveti Vasilije Ostroški i u svome životu i vremenu i dan danas nosi potpuno drugi odnos prema životu u odnosu na ono što program Unije nudi. Program Unije nudi mogućnost da čovjek učestvuje u moći ovoga svijeta, da čovjek se pridruži bogatstvu Milana, bogatstvu Venecije, bogatstvu Barcelone, bogatstvu Pariza. A Sveti Vasilije Ostroški nudi sve, samo ne to. Nudi da čovjek pobjegne od moći, da čovjek pobjegne od svakog poziva i poriva da upravlja sudbinom drugog čovjeka na bilo koji drugi način osim onoga blagoslovenog Bogom. Ako danas pogledamo kako smo se okupili oko Svetog Vasilija Ostroškog, vidjet ćemo tu tajnu njegovoga života, a to je da u životu u kome imate i novac kao stvarnost čovjekovog postojanja, i kulturu, i predmete kulture, i simbole kulture, s jedne strane, a sa druge strane imate čovjekovu žeđ za vječnošću, za smislom. Čovjekovu žeć da bude drugačiji i bolji od svojih najtamnijih poriva. Vidjet ćete da Sveti Vasilije Ostroški od nas, danas, upravo kao i u tom 17. vijeku, čini bolje ljude. I to je ono, ona njegova moć u nemoći koju je kroz čitav svoj život pokazivao. Moć kojoj sigurno ne treba da joj neko šalje novac iz Rima. I moć koja je u nemoći i u stradanju. Moć koja je u prisustvu Božijem, u molitvi. Moć koja je u stanju da od hladnog kamena načini najtoplije mjesto na zemlji, jer sila Božija i energija Božija, netvarna ljubav Božija trajno prebiva u Ostroškoj svetinji. Ako pogledamo život Svetog Vasilije Ostroškog, vidjet ćemo da je relativno mnogo putovao. Zateći ćemo ga na mnogo mjesta. Prema bar jednom predanju, čak je bio i u pomenutoj Rusiji. A ono što je nesumnjivo, to je da je proputovao sve srpske i pomorske zemlje od svoga Popovog polja preko današnje Trebinske oblasti, Travunije, Zakumlja do našeg Kosova, bez koga je također Ostrog nezamisliv. Proputovao je Sveti Vasilije Ostroški i u svakom od tih mjesta ostavio neizbrisiv trag. Takav trag da za njim i kod njega i dan danas ljudi dolaze iz svih mjesta koje je proputovao. Znao je Sveti Vasilije Ostroški u 17. vijeku da jedan narod nije propao dokle god je u stanju da bar na moment, na trenutak ostavi svoje porive, ostavi ono životinsko u čovjeku i bude ono što sveti oci očekuju od svakog ljudskog bića, a to je biće okrenuto licem k licu prema Bogu. Sveti Vasilije Ostroški je ostavio relativno malo zapisa. Sjećam se da kada sam kao student tražio da vidim šta je ono što je nesumnjivo istorijski pozitivno ostalo od njega, a ako izuzmemo falsifikate koji su podmetani, vidjet ćemo da je zapravo ostalo nekoliko relativno kratkih zapisa, kratkih potpisa šta više, i nekoliko relativno kratkih zapisa o njemu, koji svi svjedoče o poštovanju koje je imao i koje je uživao. Ali tamo gdje nam istorija nije dozvolila da zapisujemo, a gdje nam je vrlo često i podmetala ono što nismo zapisali, tu svjedoči sila Božja koja se ne može potrpati u arhive i ne može nikada prestati da svjedoči o tome kakav je bio Sveti Vasilije Ostroški, jer kakav je bio Sveti Vasilije Ostroški, takav jeste danas Sveti Vasilije Ostroški. I kakav jeste Sveti Vasilije Ostroški, takav jeste bio episkop Vasilije Jovanović u to doba. To je ono što je vrlo neophodno nama danas, da se negdje sjetimo tog 17. vijeka. Kada je Sveti Vasilije Ostroški došao ovdje, na ovo mjesto, sklonivši se po ko zna koji put od ljudske zlobe, znamo da je došao u Ostrog zato što se tamo već podizavao Sveti Isaija od Onogošta. Nažalost, jedna od naših velikih nevolja i mana, jedna od naših narodnih karakteristika, jeste neprekidno pamćenje i fokusiranje na jednu tačku, bez osjećaja za ono prethodno, bez osjećaja trajnog kontinuiteta. Nažalost, možda najeklatantniji pokazatelj takvog sveopšteg stava srpskog naroda prema svojoj prošlosti jeste jezička politika i činjenica da praktično poslije reforme jezika mi smo postali nepismen narod za sopstvenu prošlost. Ali takvih primjera je mnogo. Mi, počesto sjetivši se Svetog Save i njegovog dijela, zaboravimo i prepustimo nekoj vrsti zaborava i prošlosti, recimo Svetog Jovana Vladimira i čitavu prošlost prije Nemanjića. Insistirajući ponekad na nekim drugim momentima, zaboravimo ono što je prethodilo. A svetitelji su uvijek kroz istoriju gradili na plećima jedni drugima. Sveti Vasilije Ostroški je nezamisliv bez Isaije od Onogošta. Ovo mjesto u koje se on sklonio je već bilo osvećeno molitvama kada je on odlučio da ovdje na ovome mjestu organizuje manastir, organizuje crkvu, da od jedne pustinje i stijene napravi saborište. I tu dolazimo do druge tajne koja nam je danas vrlo često nepristupačna. Kada god govorimo o putevima izbavljenja našeg naroda od trenutnog ćorsokaka u kome se vrlo često frapantno osjećamo, nalazimo, prva asocijacija svih nas kako bismo izašli iz ove situacije jeste pokušaj boljeg političkog organizovanja, bolje privrednog organizovanja, boljeg ma kakvog organizovanja. A u stvari vidimo da u tom 17. vijeku, kada se nalazimo u političkom i privrednom i svakom drugom ćorsokaku, mi smo u stanju da se okupimo, da se saberemo čak i u stijeni. Pritom, blagoslov Božji daje nam da smo u stanju da iz stijene, iz kamena izvučemo ono najplodotvornije, izvučemo ono što daje Ostroškom svetitelju i dan danas da svjedoči, a to je sklonjenost. Mi smo danas u kulturi viđenja, a sveti Vasilije je išao tamo gdje ga ljudi ne vide, gdje ne mogu da ga nađu. I s te strane moramo da se zapitamo koliko je etos Ostroga, etos svetog Vasilija Ostroškog, zaista prisutan u nama. Mi smo danas postali bića kratkih, vrlo kratkih nadražaja. Mi smo postali bića koja dolaze ovamo vrlo često ne da bismo promijenili sebe, nego da bismo zamolili Boga da promijeni svijet za nas. A vidite, čudo, prvo čudo Božje jeste zapravo promjena u ljudskom srcu. Prva čuda koja Hristos čini nisu samo pretvaranje vode u vino, nego činjenje od carinika apostole. I to su ta čuda koja sveti Vasilije Ostroški treba da učini svima nama. Da od nas, od našeg života, dovede nas do promjene. Da mi sa svetinje njegove i stijene njegove odemo promijenjeni, odemo drugačiji. Dolazimo Ostrogu već godina i godina i znam po samome sebi koliko sam puta dolazio ovamo u žurbi, u nervozi, u želji da što prije dođem i da što prije se poklonim. Nekad od stvarne ljudske nevolje, ali mnogo češće od sasvim ljudske okrenutosti sebi. I tek negdje ovdje, kada čovjek dođe praktično ovdje gornje manastiru, uglavnom napusti samoga sebe i u ovom redu koji je, hvala Bogu, uvijek tu da nas napomene da ne samo mi čekamo Boga i mi čekamo da vidimo svetitelja, nego i Bog čeka nas. Koliko god stajali u njemu, Bog je mnogo strpljiviji da sačeka nas i naše pokajanje.
ali znam i sam koliko sam puta krenuo, stao stroga, duhovno preporođen, a koliko puta i sam vrlo nemaran i nepromijenjen. I zapravo čovjek se onda zapita, nije li ono što je Sveti Vasilije Ostroški nama ostavio za vjekove vjekova zapravo čudo da razmislimo o sebi, da promijenimo sebe. Nije li to prvo čudo čovjeka koji shvati da ima i itekako razloga da ljudima kaže, i to velikim i bitnim ljudima kaže, oprosti, izvini. Nije li to prvo najbitnije čudo koje Sveti Vasilije Ostroški uspio da donese u Ostrošku svetinju? Mi imamo mnogo svetinja. Imamo Studenicu, imamo Gračanicu, imamo Čajniče, imamo Lazaricu, imamo premnogo svetitelja, ali čini mi se da samo ovdje kada čovjek dođe, jasno mu postane da se i svetinje moraš vratiti promijenjen, inače ko si ti da tražiš od Boga da interveniše u cijelome svijetu da bi se tebi učinilo po volji? Ko smo mi da tražimo od Boga da promijeni sve okolnosti našeg života samo zato da bi se ispunila jedna od naših želja? Ko smo mi da Bogu ispostavljamo male i sitne želje, da od svetitelja Božijeg napravimo bunar želja, ako nismo u stanju da sami promijenimo svoj život? Ako nismo u stanju da kada krenemo sa ove kapije, kada se prekrstimo, pođemo u svijet bitno drugačiji, ponijevši Svetog Vasilija Ostroškog, ne samo na ikonicama i ne samo nalijepljenog na šoferšajbnama i na instrument tablama, nego Svetog Vasilija Ostroškog u svom srcu. Sjećam se da kada sam kao student slušao jednog od svojih najboljih predavača, kad smo ga pitali da nam objasni šta jeste ikona, on nam je rekao jednu vrlo zanimljivu stvar. Rasprava je bila o tome da li su barokne ikone, i da li su one male ikonice koje ćete vi svi večeras ponijeti sigurno kući, da li je to ikona u pravom smislu riječi? Ili ikona, bilo je tada ljudi koji su tvrdili, ikona samo ono što ikonopisac uz post i uz molitvu ikonopiše. I taj predavač nam je rekao jednu bitnu stvar, definiciju ikone. Ikona je mjesto pred, i čovjek pred kojim se hrišćanska duša moli. Zaista, ukoliko sa Ostroga pođemo i ponesemo ne samo ikonicu, nego molitvu, i stvarno je ponesemo u naš dom, u naše auto, u naš posao, u našu kancelariju, koliko naši odnosi postanu drugačiji prema svijetu, tada ćemo biti pravi svjedoci Svetog Vasilija Ostroškog. Sveti Vasilije Ostroški u 17. vijeku došao ovamo i donio sa sobom samo knjige i monake da ovdje ustanovi crkveni život. Upravo zato što je znao da samo crkveni život mijenja izlučak čovjeka, da samo crkveni život daje čovjeku da postane drugačiji, da samo čovjek u crkvi, kada mora da trpi pored sebe drugoga čovjeka, može da opstane i da ostane. Vrlo često zaboravljamo taj detalj iz žitja Svetog Vasilija. Kažemo, on se sam povukao. Ne. Koliko znamo, došao i organizovao ovdje crkveni život. Zato je tužna njemu samom, pretužna ona prečesto tuvena rečenica da ljudi vjeruju u nekakvo čudo i nekakvu silu Svetog Vasilija Ostroškog, ali ne žele da idu u crkvu i ne vjeruju u svešteniku ili ne vjeruju u crkvu Božiju. Sveti Vasilije Ostroški nije došao ovdje da ustanovi neki oblik novodobne pobožnosti. Ovdje ne počiva neka sila, nego ovdje počiva istinska sila Božija, sila raspetog i vaskrskog Hrista, koja se ostvaruje u crkvi, koju je Sveti Vasilije Ostroški donio da zajedno sa braćom zaliva ovu stijenu svojim molitvama. Ako pogledate žitije Svetog Vasilija Ostroškog, vidjet ćete da nevolje njegove nisu prestajale ovdje. Od tog kneza Rajića, čije je jedino mjesto u istoriji ostalo po tome što je činio nevolje svetitelju, do drugih zuluma i nevolja koje je crpio. Također ćete vidjeti jednu bitnu stvar, a to je da Sveti Vasilije Ostroški, kada je došao ovdje, nije prestajao da obilazi sve srpske i pomorske zemlje. Ono što je donio ovdje, to je nastojao da vrati svome rodu. Zato i mi, kada dolazimo ovdje, dužni smo da ponesemo Svetog Vasilija Ostroškoga sa sobom. Kod nas ima puno crkava Svetog Vasilija Ostroškoga. Relativno puno crkava Svetog Vasilija Ostroškoga. Ako pogledate, vidjet ćete da svaka od tih crkava zaista donosi sa sobom jedan momenat ostroške svetinje. Donosi sa sobom toplotu, ali donosi upravo zato što jeste crkva, što okuplja vjerne kristjane, što od nas čini bolje ljude, što bar na momenat, a ne bi trebalo na momenat, nego nadalje odlučujemo da budemo Kristu dragom podobniji i da kroz svetu tajnu pokajanja prinesemo ono jedino što Gospod od nas traži i čini. A to je preumljenje, početak drugačijeg života. Ne osuđujem kada kažem, jer se saživljavam i znam sam iz bliskog iskustva takvu plitkost, ali hiljade nas će poslije odmora na moru ili prije odmora na moru doći ovdje. Doći ćemo po neki komadić duhovnosti, kako se to danas kaže, i pravo je pitanje šta će opredijeliti nas u našem životu. Da li 10 dana ili 7 dana prepuštenosti uživanju ili nekoliko sati gdje smo svjedočili jednom čudu Božijem. Čitav život čovjeka to pitanje prati, ali što je bliži sat Božijem, to je sigurno uvjereniji da je Ostrog ono što će ostati kroz naš život. Ostrog ono čemu ćemo se predstaviti, čime ćemo se predstaviti Bogu, kada jednog dana, to je neminovno, svi odemo pred lice Božije. Ostrog je mjesto u kome, ako sačekate malo, ako budete koji dan, možete vidjeti i najveći jad, i najveću tugu, i zapitanost nad smislom života. Ali također možete vidjeti i silu Božiju koja žalost pretvara u radost. Možete vidjeti silu Božiju koja od tog zaboravljenog 17. vijeka na ovamo, zaboravljanje i nesjećanje pretvara u pamćenje i pretvara u svjedočenje. Možemo vidjeti silu Božiju koja odgovara na naše pitanje o smislu i svrsi života. Ostrog je vječito čudo Božije. Sjećam se također da kada smo bili studenti pitali naše predavača šta je to čudo Božije, on nam je rekao, čudo Božje je carstvo Božje na zemlji. Čudo je kada ovdje i sada se dešava ono što će biti u carstvu Božje. Zato je svaki čovjek koji se sa ostroga vrati i promijeni makar malo svoj život, istinsko čudo Božje, jer kao što Hristos reče, carstvo Božje je unutar, u vama. Svetom Vasilju Ostroškom napisana su bar tri velika romana. Svaki od tih romana je nastojao da dopriča i domisli ono što u istorijskim dokumentima nedostaje. Svaki od tih romana nastojao je da iskaže ono neiskazivo, da postavi po Svetom Vasilju Ostroškom pitanja na koja nemamo odgovora. Ali mnogo više od odgovora koje bismo kao ljudi bili u stanju da domislimo, mi o Svetom Vasilju Ostroškom i njegovom vremenu i danas možemo da zaključimo na najjednostavniji mogući način. A to je kada priđemo kilotu, da osjetimo da makar cijeli svijet prestao da nas voli, Hristos Bogočovjek i Sveti Vasilije Ostroški nikada to neće prestati da čine. To je zalog budućeg života, ali to je zalog i obnove ovoga naroda. Danas se vrlo često nalazimo u duhovnim pa i materijalnim prilikama koje mnogo podsjećaju na 17. vijek. U labirintu kulturnih opredjeljenja, u neimanju bilo kakvog čvrstog političkog oslonca, u propovjedi sveopštega beznađa koja se osjeti vrlo često, nažalost, i u zapisima iz toga vremena. Ali sila Božja se upravo u nemoći pokazuje savršenom i sila Božja upravo daje da onog momenta kada spale mošti svetitelja Save, u našoj crkvi se pojave mošti svetog Vasilija Ostroškog. Zato da preobraženi svetim Vasilijem Ostroškim svjedočimo nepokolebljivo silu preumijenja, silu pravoslavlja i da osnaženi tom silom krenemo hrabro ka Carstvu Božijem koje nam je bliže nego ikada ovdje kada dođemo osobno. Hvala.
U večerašnjoj katedri, poštovani slušaoci, čuli smo predavanje Sveti Vasilije Ostroški u svome vremenu, protojereja Stavrofora, doktora Darka Đoga, profesora Bogoslovskog fakulteta u Foči, koje je održao u Gornjem manastiru Ostrog u okviru Ostroških duhovnih večeri i predavanja u subotu 31. avgusta 2019. godine. Ostroške duhovne večeri i predavanja održavaju se subotom sa blagoslovom njegovog visokopreosveštenstva arhijepiskopa Cetinskog, mitropolita Crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija. Bila je ovo emisija Katedra radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.